Infozazpirratian kale gorrian saioan zehazki behin baino gehiagotan Euskal Gazteriak pairatzen duen errepresioa izpide izan dugu. Duela aste gutxi adibidez Donostiako 15 gaztek bizi duten egoera larria aipatzen genizuen, edozein momentutan auzitegi gorenak sententzia kaleratu eta haien kontrako espetxe agindua eman dezakelako, eta horren aurrean elkartasun keinoak ugarituz doaz Donostian, Gipuzkoan, eta gaur bertan horrekin lotuta hitzaldia izango da Donostiako Grosso auzoko Kortxonea gaztetxean, Gazteria eta errepresioa izenburupean. Hitzaldi horri buruz hitz egiteko hain zuzen, gazte auziperatu horietako bat dugu gurekin, Beñat Aparategi telefonoz bestalde. Egunon, Beñat?
Aupa, egunon.
Esan dugu gaur hitzaldi interesgarria benetan Grosoko Kortxonea gaztetxean, baina hitzaldian sartu horretik, mamian sartu horretik, akaso testuingura aipatu, ez? Hitzaldi honek helburu zehatza duelako eta helburu hori, zure eta beste 14 gazte donostiarren egoera jendarteratzea delako, ez da?
Bai, ikusirik, hori gure sententzia jada ateratzea ardagoela, kontuan izan behar dugu hilabete baino gehiago igaro dela, bozitei gorenean biztila, gure kaso aztertzeko biztila eman zenetik. Orduan, dozien momentutan atera daite gure sententzia, eta arrun kontorrekin, jende jaingo duen moduan, ekimen ezberdinak ari da aurrera eramaten, asteroko, osteguneroko kontzentrazioak hartzaionean, manifestazioak egin ditugu, eta hainbat gauza guari. Eta, hor barnean pentsatu genuen, pixka bat, jendearekin pixka nahi genuen gure kaso aztertu, beste maila batean, ez? Pixka bat, aitzakia horrekin, antolatu dugu hitzaldi hau.
Hitzaldi hau aitzaki horrekin antolatu duzue, eta nolabait barrura begiratu beharrean, gure zilborrari begiratu beharrean, kanpora begira jarri zarete, esan eta Galiziatik eta Madriletik gonbidatua datozelako.
Bai, ikusi dugu pixka bat, gure nonekin asmoa zen, errepresio eta gazteria izenburupean hitzaldi bat antolatu nahi genuen, baina, askotan, euskaldunak ere duela gutxi gaztelako gazte batek izan ziren moduan, askotan euskaldunaneko txogunistak izan gara gauza hauekin, eta, hori dela etan egin dituen pixkat ezagutarazi, beste herrialde ezberdinetan bizituzten errealitateak, ez? Orduan hori dela eta jarri ginen harremanetan, Galiziako lagunekin, Madrilgo lagunekin eta Alemaniako beste lagun batzuekin, eta, azkenan etorriko dira hitzaldian, beraien herrietako errealitatea kontatzera, etorriko zaizkigu, Galiziatik etorriko da Zeibarrengo organismo antirrepresiboko kide bat, eta abenduan bertan gaztelatik atera zen gazte bat, Madriletik etorriko da Madres kontra la represión taldeko ama bat, pixkatango egoera ere kontatzea, eta Alemaniatik dator, Euskal Herriaren lagunak taldeko beste lagun bat.
Eta Euskal Herritik ere, Donostiar batek ere hitz hartuko du, gaurko hitzaldian, ez da?
Bai, horretaz gain, aprotxatuko dugu, jarraia ikasegiko kide, eta urtarrilean ere espetxetik atera berri den Martin Mazagalek ere hitz egingo du, pixka eta azalduko du, beraien epaiketan nola suposatu zuen Euskal Herrian, errepresioaren ikuspuntutik nolaiteko pausu kualitatibo bat, eta ondoren gu geuk ere hartuko dugu hitza, horren ondorengo egoeraren inguruko zertzelatu botatzeko, eta gure kasoa konkretuki aztertzeko, eta horrekin batera, sententzia ateratzen denerako prestatzen ari garen planteamendua azaltzeko jendeari.
Hain zuzen, sententzia aurreko planteamenduari buruz beinat hitz egiten genuen hemen, zurekin eta egoiekin duela pare bat aste gutxi gora bera, aipatzen duten edozein momentutan iritsi zitekela sententzia, eta goeneko usteet hilabete bat baino gehiago iritsi dela, eta azken batean, zenbaketa, atzera zenbaketa batean sartuta gaude, ez? Edozein unetan iritsieteke epaiaren erabaki hori?
Bai, lehen esan bezala hori, dagoeneko nik uste esan zegoela iminentea dela, edozein egunetan atzera daitekeela sententzia, eta guk argi eta garbi, prestatzen ari geran guztiarekin, egiten ari geran lanketarekin, eta aurrera begirarako prestatu dugunarekin, azken finen gure hitzaldi hau ere horretara dator, jendeari esan nahi dioguna da, epaiketago gelditu behar ditugula, gelditu ditzakegula, eta benetan, eraikitzen baldin badugu herri harresi bat, benetan, eraso hau guztiai aurre egiteko, benetan, erreala dela, estatuari hankak gelditzea. eta, bueno, bai, hori da pixka bat zabaldu nahi dugun mezua.
Bueno, eta bien bidartan ez dezue denbora galdu, pentsatze Donostiako eragiekin, sindikatuekin eta bilerak egingo zenituzela, duela bi aste dagoeneko aipatzen zenigun hainbat eragiekin bueno, ba, bildu zinatela dagoeneko, zer nolako balorazia, zer nolako izaten ari da edo izan da, dagoeneko akaso ja guztiekin bildu zaretelako harrera hori?
Bai, ari, bueno, pixkat egiten egin duguna da, epaiketa data jarri zigutenean hasi genuen lanketa horren jarraipen bat ematen, horri jarraipen bat ematen ari gara, ez? Orduan plantatu dugu, pues bueno, bere garaian abiatu genuen atxikimendu kanpaina horri jarraiki, ba bueno, ari bilerak eta plantatu ditugu lehenago indako eragile, sindikal, bueno, sindikatu alderri politiko, eragile sozial eta abarrekin. Eta nik uste orokorrean oso oso valorazio positiboa egin behar degula, bere garaian lortu genituen 100 atxikimendu hoietatik eratago, pues bueno, gehiago lortu ditugu bueno, pasatu igaro diren aste hauetan. Esan dezakegu Euskal Herriko gehiengo sindikalaren atxikimendua daukagula, alderri politiko ezberdinak, bueno, EH Bilduko alderdiak, eragile sozial ezberdinak, Lokarriren zehare atxikimendua lortu dugu, horrengoan ere herri eta auzo ezberdinetara joan gera, bertako auzo mailako eragile ezberdinekin ere jai batzordeekin, gaztetxeak, hor da den kirol taldeak, eta bueno, hainbat talde eta elkarte ezberdinekin egin dugu lanketa, eta bebe, zalantzerik gabe, balorazio oso oso positiboa egiten dugu.
Beinat, bukatzeko goratu ezagun gazteria eta errepresioa, itzaldia gaur, datuak, lekua, ordua, konturi guztiak.
Bai, itzaldia arratsaldeko 7etan izango da, Kortxoena gaztetxean, Indianoen kalean aurkitzen da gaztetxea, eta bueno, hortxe, lehen esan bezala, ba, bueno, herri ezberdinetan bizi duten egoera ezagutu nahi duten guztientzako, eta aldi berean gure egoera salatu eta guri berein babesa azaldu nahi digun mundu guztiarentzako, ba, bueno, deialdia hortxe, arratsaldeko 7etan Kortxoena gaztetxean.
Ba hori, errepikatuko dugu, azeria eta errepresio itzaldia Kortxoena gaztetxean, entzun duzu, arratsaldeko 7etatik aurrera. Beinat, mi esker!
Bale, mi esker zuei, eh?